Gaurko kronikan beti hizlarien bilduma segitzen dugu, Joseba Aukenerenarekin, Koba Garzia Ugarte eta Jon Zelaia beste bi eskola erakasleekin egin zuten bilduma hau, 3000 hitz atzemaiten dira, Geroa argitaletxean irainka deitu zuten liburuan bilduak alfabetikoki sailkatuak direnak, eta gaurkoan adibite batzu emanen dauzkiguzu Joseba Aukenerena.
Demagun bitu. Ez ireki du liburua eta salatari, besteak saltzen dituena. Salatari malatari, erronkari eraskoa da. Eta erran nahi du salataria baitare. Egero bihatzen duk eta jartzen dugu zer erran nahi duen, batzuetan adibide bana, eta oso hitz markatua baldin bada euskalki batekin edo hizkera berezi batekin erraten dugu zein den euskalkia edo nondik basiberotarrez erabiltzen da, edo erronkarieraz erabiltzen zen, edo gipuzkeraz, edo hori ere bada bai.
Justuki, sartuko gira bentuaz gaiuntan, Joseba, badela sailkapen orokor bat, nola sailkatzen aldira.
Bai, bueno, bada edo egin dut nere kabuz, Gerosti jarraitu dut ola bilatzen eta pena dut hainitz gehiago topatu nuen eta ordenagailuan nituen dena jasota, baina oso txarrana solako gauzetan, teknologia kontuetan, eta ez dakit nola, ezabatu zitzaizkidan. Orduan harinaz berriro biltzen eta hola, baina horrek eman dit pixkat aukera nolabaiteko sailkapena egiteko. Liburutan ez duzu olakori bilatuko, nere gauza da. Hola banatuko nituzke 15 arlotan euskal hitzelarriak. Alde batetik jarriko nituzke klasikoak. Hau da, betidanik oso entzute handikoak izan direnak eta beste multzuetan sarrez daitezkenak. Eta hemen adibide batzu bitu, baboa, alena, ergela, kirtena, lerdoa, leloa, zistrina, alproja, tolakoak sartuko nituzkenik. Bigarren batean, sexuak soilik aipatzen dituenak, eta pilo badaude, sexuarekin loturikoa pilo badaude. Eta hor, alua, zakila, pitoa, potrosoa, zakilotea, bustantxoa, zakiltxoa, zakilpistola, pititoa, pitilina, pitilintxoa, txilibitoa, koskabilloa eta olakoak. Gero, sexuarekin loturik ere, baino hirugarren zaku batean izartuko nituzke animaliak eta sexua nazten dituztenak. Eta hor bitu, potro zorri, zerri potro, zerri potroso, zerri bustana, asto zakila, asto potroa, asto tranka, taulakoak sartuko nituzke. Laugarren batean, animaliak soilik aipatzen dituzten hitz larriak. Eta erabiltzen dira iraintzeko, noske? Astoa, astama, zerria, zerrama, urdea, urdanga, mandoa, zakurra, saia, biputrea, bisigua, mozoloa, zeria, otsoa, piztia, zakurra, eta olakoak. Bosgarren batean, animalien gorputz atalak zati bat edo aipatzen dutenak. Sosoburua, txoriburua, katabegia, oiar bustana, oiar mokoa, sugemia, txoribustana, eta olakoak. Zigarren batean, landareak edo liliak ere erabiltzen dituztenak. Arbilorea, artaburua, asaburua, azaostoa, lilitristia eta olakoak. Zazpigarren batean, kolorea aipatzen dutenak, zera koloreare euskaldunok ainitzetan erabiliz izan baitugu gauza beste gauza ainitzen artean iraintzeko ere. Eta zuria, beltza, gorria, gogo urdina, ezur beltza, mi zuria, suge gorria, ator zurilla, txapel txurilla, sabel zurilla, hanka gorrilla, eta bar. Adjetiboak ere ainitzetan erabili izan ditugu iraintzeko, eta hoiek 8. saku batean sartuko nituzke. Zikina, baldarra, zarpaia, faltsua, traketsa, maltzurra, gaiztoa, zitala, moskortia, moskorra, iarra, potoloa, gizena, gezurtia, zastarra, satarra. 9. sakuan izenak eta adjetiboa naziz, egiten diren hoiek. Mutur zikina, buru gogorra, buru ahondila, kaskamotza, kaskasuria, sudur luzea, aho beltza, aho beroa. 10. aurrean trinkotasuna edo indarra emateko erabiltzen den mari moduko aurrizkia errango nukenik, eta ainitz dira. eta ez da gauza bera erratea zikina edo marizikina. Marizikin horrek indar gehiago du. Orduan trinkotasuna ematen dio aurrizki horrek, ez? Eta badaude euskeraz 301. Bai, bai. Nik hemen Maria Paña, Mari Lerdo, Mari Txorro, Mari Zikina, Mari Bidetako, Mari Biurri, Mari Pitua, eta hola, eh? Orduan, dia betikoak, baino Mari aitzinean jarrita. Eta,
Emazter bakarrik egiten dena?
Ez, denentzako. Hor, bada teoria bat, eh? Erraten duena, agian hori badatorrela aipatzen dutela emaztea modu espresugarrian edo horrela. Nik ez diat uste olakoa denik, eh? Baina erraten ditek agian horti datorrela, ez da, edo etor daitekeela. Nik ez diat uste. Garbi zegok trinkotasun adierazteko erabiltzen dela, eta erabiltzen dela bai gizonezkoekin eta bai emakumezkoekin. Eta bai taurrekin ere, eh? Amabigarren zakuan, amaikagarrenean barkatu, bada beste aurrizki bat ere Mari bezala erabiltzen dena, eta baita ere trinkotasuna emateko, eta hori duk beti. Beti fandango, beti zikin, beti ni, beti kontra, beti lerdo, beti kaka, beti zikina, eta horrek ere ematen dio indarra. Antzekoa duk, eh? Amabigarren tokian edo sakuan, bada beste aurrizki bat sasi, eta erabiltzen dugu adierazteko ez dela maila batera iristen, ezta? Horrela erraten dugu sasi erresenta. Ba, erresenta izatera iristen ez dena, nahi du, baina ezin du. Sasi maistra, sasi gizona, sasi apeza, sasi mutila, eta hola, ezta? Amairugarren sakuan, sar daitezke akats fisikoa aipatzen dutenak, hoiek ere zoritzarrez gure artean ere iraintzeko erabiltzen bai ditugu. Beso motza, entzun gorra, begi bakarra, antiparra, ipurdi frontoia, ipurdi panderoa, bular marmita, minga iluze, eta bar. Amalaugarren tokian, nik jarriko nituzke irain politikoak. Beste herrietako jendea, iraintzeko erabiltzen direnak, edo beste ideologia politikoa dutenak, ez? Ba, Frantximanta, Frantxesku Me, Piper Poteroa, Ede Zuria, Txapelokerra, Sordinzarra, Mendizorria, El Txetxo, Trenak Ekarritakua, eta bar. Trenak Ekarritakua dira espainolak. Lehenengoak etorri zielako hegoaldera trenez. Eta azkena, 15. Bestelakoak. Aurreko 14 sakuetan sartzen ez direnak, ez? Eta bada multzo zabala noske. Segapotoa, arrastalua, gizajo pastela, kaskoina, gizon txaperua, txorimalua, erretxina, eta bar. Hau da nik egindako nolabaiteko sailkapena, eh? Liburuan ez ditut topatuko, eh? Nik egin diat eta deitzen zioat irainbidea. Deklinabidea den bezala, nik uste diat badela irainbide bat euskaraz.
Batzuk mentaz probintziaka ezagutuko dituzte gehiago erabiliak ziren batzu.
Probintziaka ez, eh? Es? Euskaldunok ez gaitu korrela banatzen. Banatzen es? Gaitu gehiago euskararen aldetik. Euskalkiari jarraik, okay. bai, eda bizkaieraz mintzo direnak, edo gipuzkeraz mintzo direnak, edo nafarreraz, edola.
Naturalki horrean kokatzen dira, araike eremu batean.
Bai, eremu hoietan, ez? Euskalkien eremuetan. Kontuan izan, Lapurdin hiru euskara egiten direla, kontatu gabe batua. Eta baita Gipuzkoan ere hiru euskalki egiten direla, Bizkaiera, Gipuzkera eta Ipargoina Farrera eta bar. Orduan eremuak izaten dira lotua daude gehien bat euskalkiekin, hizkerarekin, arlo provintzial edo politikoekin baino. Administratiboarekin baino. Bai, bide naturala euskaldunentzat hori da, gure hizkera, gure euskalkia, bai.
Zerten alda, horiek guziak hor, zuk zerrenatu dituzu, baina entzuten didea karrikan.
Bai, hori edena karrikan entzuten dituk, eh? Bizi-bizian, tokian tokiko, hori bai, ba, alproja hori ez duk erabiltzen demagun hemen Lapurdin, baino gipuzkeraren eremuan oso ohikoa duk, baino eta bizi-bizia. Hartu ditugunak, izan dituk, biziak. Ez ditiagu testu klasikoak aztertu horretarako, eta hor ere izanen ditu, noski. Eta segurazki erabiltzen izan direnak. Gero, Asularren Gerona saltzen da modorro hitza berak erabiltzen dik iraintzeko, eta nik gero kalean ez diat inoiz entzun. Ez Lapurdin eta ez Nafarroan agian erabiltzen ditek, baina eta hori ere egitear zegok. Baina guk egin diagu gehien bat euskera bizitik edan. Errezena zelako.
Eskerrak Joseba Aurkenerena, ondoko hilabetean segitzen diau hidekin, eta horretara ziber diau ere, gure irratia.eus webgunean berriz entzuten aldela ere aipaldi hau.